crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, Ja ću takvi da ne budu.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama je večeras po prvi put u ovoj emisiji Jerej Boris Radović, paroh Budvanski. Pomaže Bog, oče Borise, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Eto, i mi se nadamo da ćete od sada i češće biti naš gost u ovim emisijama i želimo vam dobrodošlicu, a na početku i da vas zamolimo da upoznate naše slušaoce malo sa svojom parohijom. Vi ste paroh Budvanski, da nam kažete nešto o crkvama i manastirima u Budvanskoj opštini.
Pa eto, kao što sami znate i veliki broj slušalaca zna, a pogotovo građani, znači Budve i okoline, Budvanskoj, da kažem, opštini i regiji imamo tri crkvene opštine i četvrtu, eto, računajući i Paštrovsku. Imamo veliki broj manastira, znači evo možemo početi od naše crkvene opštine Starog grada. Znači, crkvena opština u Starom gradu, imamo saborni hram, hram Svete Trojice, drevni hram, hram koji je u novije vrijeme freskopisan i čije freske zaista zrače jednom posebnom ljepotom, i svako i dođe u hram Svete Trojice u Starom gradu ponese jedan divan utisak, a naročito oni koji dođu po prvi put i svi se oduševe, znači, ljepotom i toplotom tih fresaka. Osim hrama Svete Trojice, blizu Starog grada, znači tu je i hram Svetog Arhanđela Mihajla. Tu je u stvari jedna mala parohijska crkva, u stvari grobljanska crkva. U njoj služimo na svake zadušnice i otprilike to je crkva koju su sagradili građani grada Budve za potrebe, znači svojih, za potrebe svoje, jer u njoj, kao što sam već rekao, je gradsko groblje staro i ona je zaista posebna. Ovako, zaista su bogosluženje u toj crkvi predivna, jer mala je crkvica, brzo, znači, se napuni i svako bogosluženje, svaka liturgija u toj crkvi ima neku posebnu, znači, toplinu, neku posebnu draž, i svak nekako na svoj način doživi tu liturgiju. Osim, znači, parohije starogradske, tu u samom gradu, u neposrednoj blizini, znači, je parohija Majinsko-Brajička i ona ima više hramova. Znači, saborni hram je hram Svete Petke. U njoj, dakle, svake nedjelje i praznika se bogosluži i veliki broj vjernika, veliki broj onih koji žive u gradu Budvi dolaze u sam hram Svete Petke, znači pričešćuju se, bivaju na bogosluženjima, ispovjedaju se, znači, i obavljaju sve one, da kažem, crkvene potrebe, krštavaju svoju djecu tu kao i kod nas u Starom gradu. Ono što je karakteristično za hram Svete Petke jeste da je uz sami put i da je to jedna prednost onima koji žive u gradskim sredinama, zbog toga što eto ljudi smo danas živimo brzo, svi imamo veliki broj obaveza i svi smo nekako vezani nekim vremenom i nekako ono gledamo da nam je i crkva na usput pa da možemo brzo da dođemo i do nje. Dok recimo hram u Starom gradu malo je teže doći do njega zbog toga što mora se malo i pješačiti, onda je tamo je i neka rampa koja je postavljena da bi oni koji žive u Starom gradu mogli parkirati svoje automobile ispred i da bi mogli da dođu do svojih stanova. Pa eto, to je jedna mala, da kažem, prepreka, ajde da kažem, građanima, pa zbog toga u tom smislu, znači, idu na bogosluženja u hramove koji mogu da dođu onako pri kojim ima blizu parking. Ali opet eto, zahvaljujući upornošću i ovako voljom i velikom ljubavlju, znači vjernika grada Budve, oni zanemaruju to što recimo do crkve u Starom gradu treba onako malo prepješačiti, doći, ljudi vole i da izađu i da prošetaju i da dođu i da budu na bogosluženju u našem hramu i to zaista svjedoči znači nedjeljom i praznikom veliki broj vjernika, naročito u toku ove svete četrdesetnice kada ljudi se ispovjedaju i kada se češće pričešćuju i eto, a znači mi to da što kaže opet i dolazeći do samog hrama opet mogu da se preispitaju i da razmisle o svome životu. Pored hrama Svete Trojice, odnosno hrama Svete Petke, tu je i manastir Podmajne, manastiru kao u svakom manastiru, i u ovom manastiru znači svakodnevno se obavljaju bogosluženja. Veliki broj vjernika dolazi na ispovijest, dolazi na pričešće, ljudi se krštavaju i tako da manastir zaista živi u pravom smislu riječi. Svake nedelje se u manastiru održavaju znači predavanja na razne teme. Veliki broj ljudi, veliki broj vjernika dolazi ne samo iz Budve nego i šire da služa predavanje na razne hrišćanske teme. Evo mi smo u Starom gradu znači prije dva mjeseca počeli znači sa predavanjima također, znači jednom mjesečno otprilike imamo po jedno predavanje i svakog mjeseca imamo drugog predavača i tako da su razne teme i vrlo je zanimljivo i veoma su posjećena ta predavanja i ljudima je zanimljivo kada imamo razne predavače, znači to su sveštenici, profesori bogoslovije, fakulteta i tako da je s te strane ljudima zanimljivije da slušaju znači uvijek nekoga drugog, da nije uvijek isti, da se ne ponavljaju teme i da se ne ponavljaju predavači, nego da se uvijek traži neko, znači da budu raznovrsne i predavanja i predavači. Tako da osim ovih hramova i manastira Podmajne, tu u neposrednoj blizini su Bečići, znači i crkva Svetoga Tome. Dakle, u crkvi Svetog Tome, u crkvu Svetog Tome dolaze oni koji žive u Bečićima i tu u okolini. I radi, normalno radi bogosluženja, radi molitve, radi pričešćivanje i ispovijesti na prvom mjestu u ovim danima posta, a normalno i zbog krštenja, vjenčanja i veliki broj ljudi, naročito ljeti, dolazi u crkvu jer veliki broj gostiju koje dođe sa strane, većinom je smještena znači van Starog grada, van grada, jer i ljepši ambijent i ljepši je ugodnije odmor, a onda čovjek može znači i da dođe i do hrama i da se pomoli Bogu, da se znači ispovjedi i da se pričesti i eto što kaže, da tu nađe spokoja svojoj duši. U neposrednoj blizini Bečića nalaze se par manastira, znači tu je drevni manastir Praspica, gore su da kažem tri ženska manastira, manastir Rustovo, manastir Vojnić i manastir Duljevo. U sva tri manastira normalno redovno se bogosluži, redovne su službe, tako da vjernici vrlo često odu i obiđu manastire, budu čak na službama tim manastirima, jer ljudi vole i da promijene i da obiđu i da upoznaju druge svetilje i da jednostavno tako eto budu informisani sa svima onima, sa celokupnim duhovnim sadržajem u manastirima, a i u crkvama. Tako da, eto, u Budvanskoj opštini, znači, imamo veliki broj crkva, veliki broj manastira, i crkva zaista živi, kažem, i diše punim plućima, kao i svugde. Tako, malo je ljeti veći broj, pošto je veći broj turista, onda je veći broj, da kažem, oni koji dolaze u crkvu, koji dolaze na bogosluženje. Doduše, imamo ih i zimi, ali eto, prilike tako je u Budvanskom kraju, da ljeti nekako rade i zarađuju, a zimi odlaze, recimo, na odmore, i tako pogotovo taj mjesec januar i februar provode svi negdje kod svojih prijatelja i tako. Ali eto, crkva znači djela i crkva obavlja svoju misiju nesmetano i bez obzira, znači, na broj vjernika. To je jednostavno u životu tako, nekada je manje, nekada više, ali bitno je, znači, da se obavljaju bogosluženja, da život crkve teče, da je misija crkve traje i da smo, što kaže, opet svi na svojim zadacima, da obavljamo svi svoj posao i svoju misiju. Tako da, eto, kažem, blizu manastira Praskvice je i drevni manastir Reževići, i tu se, znači, održavaju bogosluženja svakodnevno. Sad, evo, u toku posta, kao i ostalim crkvama i manastirima, služe se i liturgije pređaosvećenih darova. Iako su crkve i manastiri vrlo blizu, ipak možemo reći da veliki broj vjernika dolazi i da veliki broj učestvuje vjernika u bogosluženjima i da veliki broj vjernika zaista se živi, znači, pravim hrišćanskim životom. Normalno, uvijek može bolje, uvijek može da bude to i u većem broju, i uvijek i treba da radimo na tome i treba da se potrudimo prvo mi kao sveštenici, a onda će i narod, znači vjernika, da vidi da neko vodi računa o njemu i da stvarno se stara i da mu je stalo, znači da neko napreduje i da raste, znači, iz vrline u vrlinu, onda će i on imati volje i da se bori i da napreduje i da zaista radi na sebi.
Danas je treća nedjelja časnog posta, krstopoklona nedjelja, pa da kažete našim slušaocima nešto o smislu i značaju treće nedjelje posta.
Evo, danas smo, eto, ušli u nedjelju krstopoklonu i nije čudo i nije besmisleno to što upravo sada u polovini svete četrdesetnice, dakle u polovini velikoga vaskršnjega posta, crkva Božija se sjeća i podsjeća nas na značaj časnog i životvornog krsta Gospodnjega. Znači, u svim hramovima na bogosluženjima iznesen je časni krst u sredinu hrama i hrišćani su, evo, i danas na liturgijama i jutros na jutrenju mogli da cjelivaju i da se poklone časnom i životvornom krstu Gospodnjem, jer časni i životvorni krst Gospodnji nas štiti i čuva, spasava nas od svih opasnosti, a naročito u toku ovoga velikoga posta, kada hrišćani, znači, provode vrijeme u molitvi, u postu, u podvigu, u preumljenju, u preobražaju, znači, svoje ličnosti, trudeći se, dakle, da napreduju, da, znači, da napreduju u vrlini, da pobijede sebe, da pobijede svoje sagrešenja. A eto, svi smo ljudi, svi smo slabi, svi smo grešni i svima nam nekako ponestane snage, malaksavamo i kao ljudi slabi smo, a onda upravo u polovini posta crkva Božija nas osnažuje i hrabri i krijepi silom časnog i životvornog krsta Gospodnjeg, koje je do raspeća i do stradanja Gospodnjeg bilo drvo srama i drvo prokletstva, drvo najveće poruge, jer najveća poniženje i najveća sramota kod Jevreja bilo je da neko strada na krstu, da neko bude razapet na krstu. njega su smatrali za najvećega razbojnika, za onoga koji je napravio, da kažem, najveći prestup na i kršitelja zakona. I upravo u tom, a od tada, znači od stradanja gospodnjeg, to drvo srama postaje drvo života, drvo iskupljenja, drvo spasenja. I čuvar crkve, ima jedna divna himna u crkvenim pjesmama koja kaže, koja se pjeva u toku bogosluženja i koja hvali krst gospodnji, pa kaže: krst je ukras cijele vaseljene, čuvar crkve, slava anđela i demona pogibija. I upravo ona nas štiti i čuva, naročito u ove dane časnoga posta, od svih naših neprijatelja, od svih zlih sila. I ta sila časnog i životvornog krsta gospodnjeg nam daje snage da istrajemo u toku posta, da istrajemo u borbi duhovnoj koja nimalo nije laka, koja nije jednostavna, ali lijepo nam kaže sveti apostol Pavle: sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. E upravo, gospod naš Isus Hristos je dao i silu časnom i životvornom krstu gospodnjem, jer je na njemu stradao, na njemu je pretrpio najveća poniženja, najveća stradanja, dakle bio je popljuvan, bio je šamaran, stavljen mu je trnom vijenac na glavu, na njemu je probodeno njegovo rebro iz koga istekla krv i voda. I najbitnija tačka u pravoslavnoj mitologiji nije tajna krsta, ona je značajna, ali vaskrsenje Hristovo je dakle centralni događaj u cjelokupnoj pravoslavnoj teologiji, jer svojim vaskrsenjem Gospod Hristos je i nama omogućio da živimo vječno i da kao takvi, znači, možemo i da već ovdje i sada predokušamo u svetoj liturgiji, u svetom pričešću, znači tajnu budućeg vijeka, odnosno da se pričešćimo tijelom i krvlju Hristovom i da tako postajemo, znači, pričasnici života vječnoga. I upravo, evo, u polovini posta crkva Božija nas krijepi i snaži silom časnog i životvornog krsta, njemu se poklanjamo, njega cjelivamo i kroz njega dobijamo ohrabrenje i dobijamo snagu da napredujemo dalje iz vrline u vrlinu. I eto, čitave ove sedmice u svim pravoslavnim hramovima na sredini pored cjelivajuće ikone je časni krst, upravo zbog toga da nas osnaži, da nas ohrabri, da nas ukrijepi u našim podvizima, da bi kao takvi dočekali i onu sedmicu pred samo vaskrsenje, znači sedmicu kada se sjećamo i prisjećamo stradanja gospodnjeg, stradanja koja su eto, i tu vidimo koliko je ljubavi prema nama ljudima iskazao Gospod Hristos, šta je sve pretrpio, kakva poniženja, kakva pljuvanja i kako je i koliko je to ljudsko bezumlje i ljudsko ludilo dokle ide da je čak i Gospoda slave, da smo i Gospoda slave razapeli na krstu. Ali opet Gospod nam pokazuje i prejavljuje svoju ljubav i svoju milost prema rodu ljudskome i opominje nas da je došao da nas iskupi i da spasi rod ljudski od grijeha, od smrti, od đavola, i upravo je to učinio svojim vaskrsenjem. A što kaže, vaskrsenje ne biva bez smrti i do vaskrsenja dolazimo, znači ne možemo tek tako doći, moramo ipak da prođemo jedan određeni put, da ipak prolijemo krv i znoje, što kažu sveti oci, i da i mi, znači, sebe pripremimo na jedan način i preko, znači, stradanja i preko raznoraznih iskušenja da dođemo do vaskrsenja. Eto, to nam je, tako je što kaže, u životu ljudskome, u životu hrišćana nas, i vidimo da je Gospod stradao i da je Gospod bio i kušan i da je pretrpio, što kaže, najveća poniženja upravo iz prevelike ljubavi prema čovjeku, i upravo i mi kao hrišćani dužni smo da podržavamo to, ali znači da se hrabrimo i da učestvujući u svetim tajnama, znači, dobijamo blagodatne energije koje nam omogućavaju da napredujemo, znači, iz vrline u vrlinu, i da neprestano prebivamo u zajednici sa Gospodom Hristom. Eto, kaže Gospod u svom evanđelju, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i neka se odreče sebe i neka ide za mnom. Pa eto, ne možemo znači ni ponijeti svoj krst, ni nositi svoj krst bez Gospoda Hrista, koji nam moć daje i sa kojim možemo sve da pobjedimo, svako iskušenje, svaku muku, svaku borbu, jer jedino njime i s njim pobjeđujemo sve neprijatelje i jedino prvo budući njegovi sledbenici, njegovi učenici, njegove sluge, mi možemo znači pravilno da nosimo svoj krst i to nam biva znači onako što kaže sa lakoćom, jer nas Gospod krijepi, Gospod nam daje snage da istrajemo, a i da istrajemo kako i u ovom velikom postu vaskršnjem, tako i u čitavom životu. Tako da je ova nedjelja vrlo značajna, jer sve nas hrišćane opominje, hrabri nas, daje nam snage da istrajemo u podvigu, u postu, da se borimo znači sa raznoraznim slabostima, našim raznoraznim grijesima, i da nas sila časnog i životvornog krsta Gospodnjeg sačuva, da nas osnaži, da nas ukrijepi i da nam je ona uvijek na pomoć.
Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Voče, u toku je časni post, više pitanja naših slušalaca je stiglo o tome kako treba postiti ovaj post, kako se ispovijedati i pričešćivati u toku časnog posta.
Što se tiče samog posta i pričešćivanja, znamo da je u toku ove velike četrdesetnice, dakle u toku velikog časnog posta, dozvoljeno češće se pričešćivati, što ne znači da, ne daj Bože, možemo pristupati pričešću tek onako, nepripremljeni, i upravo zbog toga, jer upravo ovo vrijeme posta jeste vrijeme pokajanja, vrijeme preumljenja, vrijeme kada svi, svak na svoj način radi na sebi, na prvom mjestu vrijeme ispovijesti. Znači, u toku posta pravoslavni hrišćani se, da kažem, češće i intenzivnije ispovijedaju, jer u toku posta imamo i većih iskušenja, veću borbu, a i sam period posta nas uvodi, da kažem, u razmišljanje kako to mi živimo i šta radimo, da li dovoljno vremena posvećujemo molitvi i da li se u stvari i kako se pripremamo za sve to pričešće. Na prvom mjestu postom, post i molitva su, da kažem, naša duhovna oružja koje mi hrišćani ratujemo protiv svih zlih sila, protiv svih iskušenja, i to je osnovno, post i molitva. Znači, i tamo kada apostoli pitaju Hrista zašto nisu mogli da naprave neko čudo, odnosno da iscijele nekoga, vjesomučnika, onda Gospod kaže, ovaj zli rod se izgoni samo molitvom i postom. Znači, molitvom i postom se mi očišćujemo, mi se prosvećujemo i postajemo, znači, bliži Bogu. Sam post je, da kažem, ovaj vaskršnji vrlo stroži, znamo svi da je prva i zadnja su sedmica na vodi, da su srijeda i petak, eto, većinom na vodi, ali ne možemo, znači, za sve da kažemo da mora da bude tako, jer postoje i tu izuzetci. Znači, ne može se dati takav post trudnici, dojilji, ne znam, staroj bolesnoj osobi, djeci, tako, znači, i taj post treba da bude, znači, u dogovoru sa sveštenikom, sa duhovnikom, jer znamo da se darim osobama nemoćnim, koji su bolesne, da zaista i koji moraju da piju jake lijekove, jednu vrstu blažava post, da kažem, i u jednu ruku, i to mora da bude u dogovoru sa nadležnim sveštenikom, sa duhovnikom, također i takav je slučaj i sa trudnicama, sa dojiljama i sa malom djecom. A da se u toku posta redovnije ispovijedamo, da više, znači, trebali bi da više vodimo računa o sebi, kako to provodimo vrijeme, šta radimo, da li zaista posvećujemo dovoljno vremena molitvi, da li zaista na pravi način učestvujemo, znači, u svetotajinskom životu. Ono je, da kažem, bolje i da se češće pričešćujemo, da se češće ispovjedamo, znači, ali ipak sve mora biti, znači, u dogovoru sa sveštenikom, sa duhovnikom, da ne bi, ne daj Bože, došli u profanaciju svetinje, odnosno da ne bi tek onako pristupili svetoj tajni pričešća, jer pričešće jeste lijek besmrtnosti i ne možemo tek onako da prilazimo. Da se pričešćujemo, treba da se pripremimo prvo, na prvom mjestu, postom, molitvom, ispovješću, ali eto, upravo zato i postimo i upravo zato je ovo vrijeme svete četrdesetnice, da bi se što češće pričešćivali i da bi se, znači, što bolje pripremali za susret sa Gospodom Hristom.
Boli se slušalac je zamolio da kažete nešto o 40 svetih liturgija i kada se one sve služe.
Pa mislim da je slušalac, kada ima u vidu to 40 liturgija, da je vjerovatno mislio na zaopokojene liturgije, jer postoji, znači, da kažem, ajde u crkvi jedno pravilo, da je vrlo bitno da se služi tih 40 liturgija za pokoj duše nekoga koji se, dakle, predstavio iz ovoga prolaznoga u onaj vječni i neprolazni svijet. I te liturgije su vrlo bitne, vrlo značajne za dušu pokojnika, one mnogo pomažu, znači, njegovoj duši. I eto, zbog toga otprilike mislim da je slušalac, kada je govorio i pitao o 40 liturgija, mislim da je mislio na njih. I one se služe, dakle, u određenim manastirima u kojima se služe svakodnevno liturgija, prilike, tako da, jer nemamo, nažalost nemamo i ne možemo u svim manastirima, u svim hramovima da služimo svakodnevnu liturgiju, ali postoje određeni manastiri u našoj mitropoliji u kojima se služi svakodnevna liturgija i tu mogu, znači, otprilike to je ovdje u Cetinskom manastiru i manastiru Ostrogu se svakodnevno služi liturgija, pa oni koji žele, znači, da svojim upokojnim daju imena za pominjanje 40 liturgija, mogu to da urade u manastiru ovdje na Cetinju i u manastiru Ostrogu, znači da napišu imena svojih upokojenih, da dostave, da bi se, znači, svakodnevno pominjao na proskomidiji, da se, eto, naznači, da se kaže da je, eto, da datum predstavljenja upokojenog i otprilike da se stavi datum kada je ta 40. dan, da bi se imalo neki orijentir, mada, eto, kažem, na svim liturgijama mogu da se pominju na proskomidiji, dakle, prije svake liturgije.
Slušalac je zamolio, oče, boli se da protumačite riječi svetog apostola Pavla iz poslanice Korinćanima, koji nedostojno jede ovaj hleb i pije čašu gospodnju, kriv je tijelu i krvi gospodnjoj.
Pa sveti apostol Pavle ovdje nas opominje i poučava koliko je bitno da se u stvari pripremimo za sveto pričešće, da se ispovjedimo, da postimo, da se molimo Bogu. Niko nije dostojan nikada, dakle, da se pričesti, niko ljudi, grešnika, od smrtnika, niko nikada nije dostojan, ali ljubav Božja i Božje čovjekoljublje je preveliko i Gospod vidi, znači, sva naša srca, sve naše misli, sva naša osjećanja i svaki naš najmanji podvig i dvig Gospod stostruko nam nagrađuje i eto, upravo sveti apostol Pavle nas opominje na to da ne možemo, znači, pristupati svetom pričeću tek onako, da eto, došli smo na liturgiju pa smo vidjeli da je tu neka bogosluženje, neka služba, pa smo vidjeli sad da ljudi pristupaju nešto tamo, stavlja im sveštenik u usta i to, eto, to je dobro, to se valja, nego zaista mora biti čovjek spreman, mora se, znači, ispovijedati, mora pročitati molitve, dakle, pred pričešće, jer to je zaista velika svetinja i to je najveća svetinja koju čovjek može da primi. Kaže se, čak i anđeli na nebesima nam zavide koliko, znači, veliku svetinju mi možemo da, znači, dobijamo i koliku veliku svetinju primamo i šta nam se, dakle, daje u tijelu i krvi, u tijelu i krvi gospodnjoj. I eto, upravo ovim riječima, koji nedostojno jede ovaj hleb i pije čašu gospodnju, kriv je tijelu i krvi gospodnjoj. Eto, mora biti priprema, moramo se na jedan način pripremiti, nikad niko nije dostojan, ali s druge strane, eto, Gospod, znači, vidi sva naša srca i svaki naš najmanji napor Gospod će nam stostruko dati i umnožiti i snage i da se izborimo i da se borimo, da se pripremimo na jedan način, znači, znamo kako se pripremimo za sveto pričešće, na prvom mjestu postom, molitvom, ispovješću, eto, to je ono što je bitno. I eto, znači, sveti apostol Pavle je htio da nam ukaže na značaj svete tajne pričešća i na koji način treba da joj pristupamo. Mislim da je to bila osnovna poruka u ovim riječima.
slušalac pita kada se ne može krštavati i vjenčavati u vrijeme posta.
Pa znamo, eto, to su česta pitanja ovako i mojih, da kažem, parohijana. Krštenje možemo obaviti uvijek, znači nema pravoslavnoj crkvi vremena kada krštenje ne možemo obaviti. Krštenje je, dakle, duhovno rođenje, krštenjem postajemo članovi crkve Božije i kao takvo ono se može obaviti uvijek i svugde, a sveta tajna, da kažem, vjenčanje ili sveta tajna braka, znamo da je crkva Božija propisala, znači, vrijeme kada se može obaviti ova sveta tajna i kako i na koji način. Znamo da u toku posta, naročito u toku ove svete četrdesetnice, a i u toku ostalih postova, nema vjenčanja, ne može se vjenčati, i ako postoje izuzetni razlozi za to, moraju zaista postojati vrlo bitni razlozi, vrlo veliki, i da bi se, znači, ono obavilo, ali to, znači, mora postojati vrlo bitan razlog i sveštenik ne može ništa sam odlučiti o tome, mora tražiti blagoslov, odnosno dozvolu od nadležnog episkopa u slučaju da se vjenčanje mora obaviti u toku posta. Znači, mimo blagoslova nadležnog episkopa ne može se obaviti u toku posta i ono se obavlja uvijek mimo posta, znači srijedom i petkom ne možemo, zato što je i srijeda i petak su postni dani, jedino, znači, kad postoje neki izuzetni razlozi, kada su ljudi, znači, eto, nekim razlozima i nekim vremenskim periodima, ne znam, ograničeni, pa onda kažu svešteniku svoje razloge, svoje probleme, iz kog razloga ne mogu nego u to vrijeme, i sveštenik, znači, ne može sam da odluči o tome, nego mora da se obrati svom nadležnom episkopu, da porazgovara s njim, i jedino ako episkop blagoslovi, ako dozvoli tako nešto, on može da obavi svetu tajnu braka. Ali, kažem, to su izuzetni slučaji, to su izuzetne prilike, ali pravilo crkve je tako da u toku posta, znači, ne može se obaviti sveta tajna braka, a sveta tajna krštenja, znači, rekao sam, već može se obaviti uvijek.
Oče, slušalac želi da kažete nešto o katihumenima.
U drevnoj crkvi znamo da je postojala tradicija da se u toku ove svete četrdesetnice, dakle u toku vaskršnjeg posta, pripremaju oni koji trebaju da se krštavaju na Veliku subotu, da se pričešćuju na Vaskrs, dakle oni su se zvali oglašeni ili katihumeni. Pri pravoslavnim hramovima, odnosno pri crkvenim zajednicama, oni koji su se spremali za sveto krštenje, za prosvećenje, znači, imali su posebne, znači, posebnu vjeronauku, držali su im se posebne časovi. Oni su, dakle, pripremani i poučavani prvo osnovnim istinama pravoslavne vjere u toku svete četrdesetnice, a i u toku, da kažem, božićnjeg posta, i kao takvi oni su, dakle, se pripremali u, da kažem, pravoslavnim zajednicama, u parohijama svetoj tajni krštenja, tako što su im, ajde da kažem, makar jednom nedeljno, a ono i češće vjerovatno, držani časovi vjeronauke na kojima su oni poučavani, znači, osnovnim istinama pravoslavne vjere. I katihumenat kao takav je bio vrlo, vrlo značajan, vrlo imao je, znači, velikog uspjeha, jer se veliki broj ljudi tako na pravi način pripremio za svetu tajnu krštenja, dakle oni koji su odrasli, koji su punoljetni, koji su mogli da se prosvete i da se nauče osnovnim istinama pravoslavne vjere. Za njih je to vrlo značajno i vrlo bitno da prije svete tajne krštenja saznaju nešto više o svojoj pravoslavnoj vjeri, o dogmatima crkve, o osnovnim istinama, i da tako pripremljeni, znači, prime svetu tajnu krštenja, a potom i svetu tajnu pričešća. I katihumenat kao takav više ne postoji, nažalost, u našim pravoslavnim zajednicama, ali postoje, znači, časovi vjeronauke koje pri svojim hramovima drže sveštenici ili vjeroučitelji, i on je vrlo bitan, vrlo značajan, jer se, da kažem, tu ljudi uče, znači, svojoj pravoslavnoj vjeri, i tako se poučavaju i za svetu tajnu krštenja, i za svetu tajnu pričešća, i za sve ostale svete tajne, odnosno za život crkve.
Slušateljka je zamolila da kažete kolika je naša uloga i dužnost uopšte u spasavanju duša naših bližnjih i uopšte ljudi oko nas. Da li ta uloga uopšte postoji ili treba da vodimo računa samo o svojoj duši? I ako postoji, na kakav način mi možemo pomoći ljudima oko sebe pored svog ličnog primjera? Naravno, da li je to samo molitva, a odgovori na njihova pitanja, to jest nedoumice oko crkve ili nešto još?
Pa znamo one dvije najveće zapovesti, kaže Gospod: ljubi Gospoda, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom, svom snagom svojom, i druga je kao i ova: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Vidimo da se ove dvije zapovesti međusobno prožimaju i da ne mogu jedna bez druge, jer nema istinskog bogoljublja bez istinskog i pravog bratoljublja, i nema istinskog bratoljublja bez istinskog bogoljublja. Jer ako zaista volimo Gospoda i zapovesti njegove držimo, onda ćemo uljubiti bližnje svoje, i onda ćemo, znači, posvetiti pažnje i njima, jer smo zaista i dužni to, da vodimo računa jedni od drugima, da pomažemo jedni drugima, da na prvom mjestu se molimo Bogu jedne za druge, pa da onda, kao što je slušateljka već i rekla, da svojim primjerom svjedočimo tu pravoslavnu vjeru, da svojim životom, dakle, svjedočimo, da svojim primjerom pokazujemo, znači, našim bližnjima kako se može i kako se to živi u pravoslavnoj crkvi, i da ih prvo, znači, molitvom i ličnim primjerom poučimo, a da ih onda uputimo, znači, na sveštenike, na duhovnike, da slobodno razgovaraju, da slobodno priđu, da pitaju sve ono što ih muči. Svi mi imamo nedoumica, svi imamo, znači, raznoraznih, što kaže, niko se nije naučen rodio, pa onda imamo potrebu i da pitamo i da se naučimo i da saznamo, znači, i vrlo je bitna, znači, imamo svi odgovornost jedni za druge, i vrlo bitna je ta briga prema našim bližnjim. I što kaže, nije ništa dobro što se radi na silu i što se gura na silu, nego ono, divna je ona stara poslovica, kaže: tiha voda brijeg roni. E, upravo i tako i s našim bližnjima. Ne možemo ništa na brzinu, ne možemo ništa onako na silu, nego polako, sa ljubavlju, znači, bez ikakve stege, bez prisile, nego fino, eto, tako ih uključiti u život crkve, onako više kroz molitvu, kroz post, tako dovoditi ih na bogosluženja, upoznati, znači, sa sveštenicima, i tako, znači, sa ljubavlju i sa jednom onako mjerom, znači, ne treba ništa. Sve što je, i na kraju, sve što je brzo, to je i kuso. Sve što čovjek ne prihvati, što kaže, onako kako treba, to i ne može da nosi. I onda, znači, za sve u crkvi treba vrijeme, pa tako i za napredovanje u vrlini, ali vrlo je bitno da vodimo računa jedni o drugima, jer, eto, na to smo i pozvani, da pomažemo jedni drugima i da ljubimo jedni druge kao što Gospod zavolje nas.
Slušalac je oče zamolio da protumačite riječi svetog Jefrema Sirina: ako pretrpiš kakvu kletvu, a kasnije se objelodani čistota tvoje savjesti, nemoj se gorditi, već sa smirenjem služi Gospodu, koji te je izbavio od ljudske kletve, da ne bi bio poražen velikim padom duše.
Pa sveti Jefrem Sirin ovdje nam u stvari govori o tome da treba da se smirimo, da treba da prihvatimo i svaku uvredu i svaku kletvu i na kraju i da budemo i oklevetani, da budemo napadnuti na pravdi Boga, da budemo, što kaže, ocrnjeni, ali da to prihvatimo sa smirenjem, sa ljubavlju. Nije lako, nije jednostavno i zaista zato treba velike snage, zato treba čovjek ovako da se smiri pred Bogom i jednostavno da ga se to ne dotiče, ovako što kaže, da se ne dotiče nego od srca, da se moli Bogu i da zna da Gospod zna svačije srce i svaku pomisao svih nas i zbog toga ne treba da se mnogo uzbuđuje, ne treba da, što kaže, da reaguje, da neke ishitrene postupke povlači, nego da mirno prihvati to i da što kaže, da se moli Bogu za tog svog, da kažem, bližnja koji ga je oklevetao, koji ga je ocrnio, koji mu je nanio nevolju, a opet Gospod s druge strane zna da sve to, taj tu patnju i tu bol i tu tugu našu, da nas nagradi i da nas, što kaže, iznenadi i da nam tu našu žalost preobrati u radost veliku. Eto, upravo to je i htio da kaže sveti Jefrem Sirin, da je trpljenje vrlo bitno u hrišćanskom životu i da hrišćani moraju mnogo da trpe i da budu ponižavani i ugnjetavani i, što kaže, da trpe progone. Pa eto, sam Gospod Hristos na ovoj zemlji šta je sve pretrpio, kakve nevolje, kakve pljuvanja, rekao sam, kakve poniženja, šta je to on sve pretrpio radi nas i radi ljubavi prema čovjeku, prema ljudskome. A eto, mi, što kaže, da se trudimo, pa makar, što kaže, da makar mali dio toga, te njegove žrtve da podnesemo i mi.
Slušalac je oče Borise zamolio da protumačite riječi svetog apostola Pavla, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena.
Pa jeste, evo, apostol Pavle kaže i opominje nas da smo svi mi ljudi slabi, da smo svi mi grešni, ali velika je milost, velika je blagodat, velika je ljubav Božija i drugi su aršini Božiji, a drugi su čovječiji. I ovu temu je najbolje analizirao Pavle Evdokimov u svom dijelu. Znači, sila Božija se u nemoći projavljuje i tu je on na najbolji način opisao šta to tačno znači i kako se to sila Božija u nemoći projavljuje. Ali, što kaže, opet apostol Pavle nam kaže na jednom mjestu svojoj poslanici, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. E, svima nama, znači, Gospod daje i snage, daje nam hrabrosti, daje nam volje, daje nam energije da napredujemo, da trajemo, da se spasavamo i tako, znači, ohrabreni i osnaženi njegovom pomoći, njegovom silom, mi možemo ostvariti, znači, eto, svoju hrišćansku dužnost, da kažem. I napominjem, znači, vrlo je bitna i vrlo precizno je Pavle Evdokimov u svom dijelu Sila Božija se u nemoći projavljuje objasnio i duboko, znači, iskazao ovu temu, pa eto, upućujem slušaoca ili slušateljku da pročita, ako može, ovu knjigu. To je, mislim da je manastir Hilandar u svojoj ediciji izdao ovu knjigu. Slušateljka kaže da često sluša da mi treba što češće da se pričešćujemo, iako nijesmo dostojni u pravom smislu te riječi, ali kaže da je nedavno pročitala jedan tekst svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog i tek joj kaže sad ništa nije jasno. A sveti vladika Nikolaj u tom tekstu kaže: cio Gospodi u pričešću, čovječanski i božanski, u pričešću je iskupljenje. Ko se pričešćuje dostojno, izbavlja
mase pakla, dijeli se od đavola i sjedinjuje se Gospodom. Ko se pričešćuje dostojno, Gospod je s njim iznutra i spolja, a koji se pričešćuje nedostojno, Gospod je samo spolja. Gospod je spolja i sa životinjama, kao domaćin koji obilazi štalu, ali ne živi u njoj. Opravlja je spolja, uređuje, ali živi samo u domu.
Pa niko nije dostojan ove, dakle, svetoga pričešća i makoliko se mi ne znam na koji način pripremali, nikad ne možemo, znači, da budemo dostojni, jer smo, što kaže ljudi, grešni smo, slabi smo, svi, što kaže, lako padamo, ali Božja milost i Božja ljubav je velika i prevelika i Božje čovjekoljublje neizmjerno i neiskazano. Sveti vladika Nikolaj je zaista mnogo uradio na misionarskom polju, on je ovako najviše radio sa ljudima, njegova djela su vrlo čitka, vrlo pitka i vrlo pristupačna, znači prostom narodu, jednostavna su, znači, za čitanje, i njegova djela su vrlo razumljiva i vrlo poučna. I u ovim riječima mislim da je sveti vladika Nikolaj htio da istakne značaj svete tajne pričešća, već sam malo prije pomenuo i to, i da je htio nama hrišćanima da kaže da moramo da se pripremimo za svetu tajnu pričešća, znači postom i molitvom, i da zaista moramo da vodimo računa kako pristupamo, znači, svetom pričešću, da ne možemo tek onako da pristupimo, da se pričestimo, jer moramo, znači, da najmanje 7 dana otpostimo, da se ispovjedimo, da kažemo svoja sagrešenja pred sveštenikom, da kažemo sve ono što nas muči, sve naše muke, sva naša sagrešenja, a svih imamo bezbroj, jedini je Gospod bez grijeha i jedini on ima, što kaže, vlast da nam oprosti, i zato se i njemu molimo i njemu pribjegavamo i tražimo njegovu pomoć. I eto, zbog toga sveti vladika Nikolaj ovako govori o svetom pričešću ovim riječima, da bi nas opomenuo i da bi nam ukazao na značaj svete tajne pričešća, da svetom pričešću ne pristupamo, dakle, kao svakodnevnoj hrani, nego da svetom pričešću pristupamo sa strahom Božijim i vjerom, kao lijek u besmrtnosti, jer se u svetom pričešću nam se daruju svi blagodatni darovi i energije Duha Svetoga, i mi postajemo, znači, jedno sa Bogom i jedno međusobno, jer nam se Gospod daje u tijelu i krvlju svojom i useljava se u sve nas, i mi postajemo braća međusobno. I upravo vladika Nikolaj, dakle, ovim svojim riječima nas opominje da treba da se pripremimo, da treba da prvo dobro razmislimo, da se ispovjedimo i da ne pristupamo, dakle, svetoj tajni pričešća olako i da je ne shvatamo olako, jer je to stvarno zaista najveća sveta tajna, jer i anđeli na nebesima bi željeli da mogu da se pričešćuju, a eto, to je dato nama ljudima, da se ovdje na zemlji pričešćujemo tijelom i krvlju Hristovom. Eto koliko je velika ljubav Božija prema nama.
Slušalac iz Kanade je zamolio da kažete nešto više o odnosu svetog apostola Petra i Gospoda našeg Isusa Hrista. Kada Gospod reakcije svetog apostola u jednom trenutku hvali riječima: blažen si Simone, ti si Petar, i na tom kamenu sazideću crkvu svoju, a u drugom grdi, i kaže: idi od mene, Sotono, jer ne misliš što je Božje nego ljudsko. Pa opet kaže Petar: ako se svi sablazne od tebe, ja se neću sablazniti. Zatim zatim izdaje Hrista tri puta pa se kaje, a na drugom mjestu kaže apostol Petar Hristu: nikada ti nećeš oprati noge moje, a onda za nekoliko sekundi opet kaže: ne samo noge, nego i ruke i glavu mi operi.
Pa evo ovdje u ovim riječima nam se upravo projavljuje nesavršenstvo ljudske prirode. I upravo u liku, dakle, svetog apostola Petra vidimo koliko smo mi ljudi slabi, koliko smo podložni grijehu i za koliko možemo da padnemo i za koliko, znači, možemo da sagriješimo, ali opet s druge strane kako brzo možemo da ustanemo i da se uspravimo uz pomoć Božju. Što kaže tamo, ljudski je pasti, ali hrišćanski je ustati i boriti se protiv sagrešenja. I upravo ovdje blažen si Simone, ti si Petar, na tom kamenu se zidaću crku svoju, Gospod opominje i govori nam o vjeri svetog apostola Petra, koliko je povjerenje i koliko je ljubav imao prema Gospodu Hristu. Gospod prvom, u ovom prvom znači izlaganju hvali njegovu vjeru koja je bila nepokolebljiva, a opet posle toga sveti apostol Petar je sagriješio, znači, kao čovjek, i Gospod ga kasnije, znači, opominje i grdi: idi od mene, Satano, jer ne misliš što je Božje nego ljudsko. Pa opet kaže apostol Petar, znači, kada mu je Gospod rekao pred svoje stradanje, znači, kada ga je opomenuo, znači, prije nego pjetao zapjeva tri puta ćeš me se odreći, to se zaista dogodilo, ali sveti apostol Petar nije bio svjestan te situacije dokle nije čuo onaj glas kada je pjetao treći put zapjevao, i tu se projavljuje, znači, slabost naše ljudske prirode, ali opet sila Božja koja je zaista velika i koja se projavljuje ovdje kada je, znači, se odrekao Gospoda, pa kasnije opet kasnije ga opet ispovjedio kao sina Božjega, pa i kada mu Gospod zapovjeda da mu opere noge i da u stvari Gospod pred svoje stradanje, kada je, znači, svojim učenicima oprao noge, i dan danas imamo taj običaj u Jerusalimu da je Jerusalimski patrijarh u toku, znači, bogosluženja velikog četvrtka pere, znači, s episkopima noge. To se zadržalo u Jerusalimskoj patrijaršiji, i jer se tako u stvari pokazuje da smo zaista sluge Božije, da smo učenici Hristovi i da smo kao takvi njegovi sledbenici, da služimo njemu i da volju njegovu prihvatamo. Znači, nakon toga, nekoliko sekundi nakon ove izjave svetog apostola Petra: nikad ti nećeš oprati moje noge, apostol Petar kaže: ne samo noge, nego i ruke i glavu. Jer svata, znači, razumijeva značaj toga dijela Hristovog i zbog čega to Hristos radi, znači, hoće da nas u stvari opomene da smo njegove sluge, da smo njegovi učenici, da smo njegovi sledbenici i da kao takvi moramo da, znači, prihvatamo volju njegovu.
Ti si deo višnje. dvorima, tvoje ime zvuči kao molitva.
Pitajte sveštenik.
Uvaženi slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaše pitanje odgovara Jerej Boris Radović, paroh Budvanski. Oče Borise, mi nastavljamo sa pitanjima. Šta se tačno podrazumijeva pod gnosobom opustošenja o kojoj govori prorok Danilo? Da li je to duh vremena, pita?
Možemo reći da je duh vremena, jer eto, gnosoba opustošenja kod proroka Danila pominje nas na to da jednostavno toliko smo sagrešili, toliko smo se udaljili od Gospoda, toliko smo, znači, se udaljili jedan od drugih, jer smo se na prvom mjestu udaljili od Gospoda Hrista, od njegovih zapovesti, od njegovog zakona, od crkve Božije, i jednostavno odbacili smo i crkvu, odbacili smo i zakon Božji, odbacili smo njegove evanđelje, odbacili smo, znači, sve, da kažem, sve svete tajne, nekako, eto, živimo tako, eto, slično skotu, slično životinji, pa i među životinjama vlada neki poredak i vlada neki zakon i vlada neki odnos, ali eto, to je gnosobi opustošenja o kojoj govori prorok Danilo. Znači, govori o tome koliko čovjek, što kaže, može sebe da unakazi, koliko čovjek može sebe da ponizi, koliko čovjek može da odluta od Gospoda i koliko jednostavno sam sebe da sunovrati i da otjera u propast, a opet i opominje da će doći takva vremena da će se, znači, ohladnjet će ljubav mnogih, da će jednostavno živjeti razvratno, raskalašno, znači, po svojim željama. Ali je opet Gospod nam je ostavio crkvu Božiju, ostavio nam je zakon Božji, dao nam je sebe i daruje nam sebe u svakoj svetoj liturgiji, a naše opet da se, znači, da odgovorimo na taj Božji poziv, da budemo i prihvatimo njega i da budemo njegovi, da ne bi, znači, sebe doveli u takvu, ne daj Božju situaciju, da otpadnemo od Gospoda, da zabludimo, da ne znam nija, da jednostavno zamijenimo tu njegovu ljubav i njegov zakon sa ne znam nija razno raznim ovosvjetskim ništarijama.
Evo sljedećeg pitanja, oče naše slušateljke iz Nikšića, šta da radimo kada nijesmo zadovoljni izborom voljene osobe, a možda i budućeg životnog partnera, člana naše porodice, što nam donosi velike svađe u kući?
Pa znači, životnog partnera nekako svi biramo prema sebi otprilike, tako i svi, svak traži nekog sličnog sebi. Ljubav je, da kažem, sve za savršenstva. I ako zaista nekoga volimo, onda smo, znači, kadri da sve njegove nedostatke, sve njegove mane, sve njegove, da kažem, slabosti na jedan način prevaziđemo, da se trudimo da ih ne vidimo i da mu pomognemo, znači, tom našem životnom partneru ili ne znam, ako je već član, evo kaže, član naše porodice, mislim, ako je član porodice, nema tu kolebanja, nema tu više nikakvih razmišljanja, nego, što kaže, kada se čovjek uhvati u kolo, onda ga ide igra do kraja. Jer, kažem, nije lako, nije jednostavno, ali, znači, trpljenjem svojim spašavajte duše svoje. Pa nekako i poraditi na tom našem, na voljenoj osobi, znači porazgovarati, pa uputiti i na crkvu, uputiti na sveštenika, uputiti na duhovnika, predložiti mu, znači, na jedan način da se promijeni, da počne da mijenja svoj život, da bude, što kaže, prema zakonu Božijem da se vlada, i tu čovjek treba da ima ogromnu ljubav, ogromno strpljenje, jer, znači, kao što se u Evanđelju kaže, kada je, može žena koja je hrišćanka da spasi muža koji je neznabožac ili bezbožnik, da, znači, vremenom poradi na njemu i da vremenom i taj muž postane hrišćanin, da bude vjernik i da napreduje, kao što i obratno, znači, muž koji je hrišćanin, koji je vjernik, koji zaista se trudi, koji se bori da živi po Hristovim zapovjestima, može opet onog svoga, da kažem, životnog saputnika, može da upravi na pravi put, i jedino ljubavlju i jedino, znači, velikom voljom, velikim strpljenjem, velikim smirenjem, molitvom na prvom mjestu, znači, za njega, kao što smo malo prije rekli, da moramo da vodimo računa o svojim bližnjima, i nema kolebanja, znači, sada, ako je to već član porodice, moramo, znači, da se potrudimo, znači, koliko god to mi možemo, znači, da sve učinimo da bi spasili porodicu, da bi spasili, šta znam, evo, u pitanju vjerovatno i brak, i eto, sa bližnjima svojim opet da poradimo, znači, da porazgovaramo, da ih uputimo, znači, da na jedan način niko nije savršen, mislim, svi smo slabi, svi smo grešni, svi griješimo, ali bitno je da nosimo bremena jedni drugih i da se trudimo, jer tako ćemo se spasiti, jer moramo, znači, trpiti jedni druge, jer nema nas spasenja bez krsta, znači, stradanje je krsta dobrodjetelj, kaže se, i vaskrsenje ne biva bez smrti, znači, jedni na druge smo upućeni, bude svega, ali što kaže, da opraštamo jedni drugima, da se mirimo, je upravo ovo je vrijeme posta, kada opraštamo jedni drugima, kada se, znači, izmirujemo, jer to je naš osnovni zadatak. Eto, znači, ukoliko baš taj naš bližnji, odnosno naš partner, naš životni saputnik, sve to a priori odbacuje, a onda bi trebalo, znači, popričati sa nadležnim sveštenikom, sa onim koji je eventualno vjenčao, šta da se radi, kako da se dalje postupa, jer odgovorni smo i da ćemo, pred Bogom ćemo odgovarati jedni za druge.
Je potrebno moliti se Bogu u svom domu ujutro i uveče za oprost grijehova živih i upokojenih po spisku sa što većim brojem njihovih imena.
Pa molitve za pokojnika su vrlo bitne i vrlo značajne. i svi mi bi trebali da kažemo svojim ličnim molitvama da pominjemo znači svoje pokojne, da se nikad, da ih nikad ne zaboravimo, da ih se svakodnevno sjećamo, naročito dakle na svetim liturgijama, dakle na proskomidiji kada sveštenik tamo vadi čestice za prvo za žive, a potom i za pokojne, jer molitve za pokojnike su vrlo bitne i naročito, znači rekli smo već do četrdesetnica i kasnije, jer 40. dan znamo da duša izlazi na sud Božji i velika svjedočanstva, imamo dosta svjedočanstava svetitelja koji su se javljali i koji su nam posvjedočili da zaista molitve nas hrišćana imaju, su vrlo bitne i vrlo značajne za naše pokojnike, jer tako smo u neprestanoj zajednici sa njima, jer oni su, da kažem, se preselili iz ovoga prolaznoga u onaj vječni i neprolazni svijet i naša je uloga ovdje na zemlji, eto da im svojom molitvom i svojim vapajem Gospodu, što kaže, doprinesemo i njihovom stanju, da im Gospod se smiluje, da im Gospod oprosti, da im Gospod opet podari rajsko naselje i da oni budu pričasnici, znači, tog života vječnoga, gdje nema ni bola, ni tuge, ni uzdisanja, no gdje je život vječni i beskonačni. A što se tiče broja imena, mislim svak tako prema nekako prema svojoj mjeri. Bitna je ta, kažem, lična molitva, ali je vrlo bitnija, znači, molitva na liturgiji i vrlo je bitno da, znači, vjernici imena svojih upokojenih, a i svojih živih, naravno, dostave svojim sveštenicima prije svete liturgije, da bi sveštenik, znači, na proskomidiji mogao da pomene njihova imena, jer to je zaista vrlo spasonosno.
Slušalac pita kako izgleda istinsko žaljenje za učinjenim grijehom, kakvo je to osjećanje. Ako čovjek posle pada gomila misli u sebi, grdi sebe i pomišlja kako mu se to moglo desiti, trebalo je ovako ili onako da učini, kakvo je to njegovo stanje?
Pa eto, svi smo ljudi slabi i grešni i svi griješimo, svi padamo i jedini je Gospod bez grijeha i jedini On nam može i jedini On ima vlast da nam oprosti sagrešenje naša. Kod većine vjernika, pravoslavnih hrišćana, postoji, da kažem, ta tuga zbog učinjenih sagrešenja, zbog naših, da kažem, lutanja, zbog naših stramputica, zbog naših padova, zbog naših, da kažem, odlazaka. Eto, kao što imamo divan primjer na početku časnoga posta, divan primjer bludnoga sina koji je otišao iz doma, svog očevog doma, tražio je, znači, da mu otec da njegov dio imanja, pa je onda otišao, kaže se, tamo u daleku zemlju, živio je raskolašno, bludno, provodio vrijeme, što kaže, u razno raznim strastima, svoj imanje je proćardo, svoje bogatstvo je rasprodo, potrošio na uživanje od svjetska i na kraju je doveo sebe u takvu situaciju da bude, znači, prosjak i da, eto, da preživi, da bi preživio, on tako morao da se hrani, znači, ostacima te rane koje su jele svinje. E, svi nekako sebe dovedemo u taj, da kažem, položaj, znači, niži od životinje, kada odemo od Gospoda, kada se udaljimo od njega, kada zaboravimo zakon njegov, kada zaboravimo njegove zapovesti, kada jednostavno nekako se udaljimo i od crkve Božije i od svetotajinskog života, onda eto i mi bivamo bludni sinovi, ali bitno je, ono što je najbitnije, da je taj bludni sin sagledao svoja sagrešenja, sagledao je svoje stanje, sagledao je gdje on to sebe doveo svojim grijehom i svojim lutanjem, na koji nivo je sebe spustio i onda se vraća, dakle, jednoga dana tako i razmisliši dobro i shvativši šta je sve to učinio, kaže, idem ocu svome i vraćam se u svoj dom i tražit ću, eto, da molit ću oca da mi oprosti i da me primi kao jednog od najamnika. I otac kao otac, svaki otac, znači, uveliko je bio obradovan dolasku tog bludnog sina i prihvata ga i, znači, i još kaže se tamo, prihvata ga u zagrljaj, pa mu onda oblači najskupocjenu haljinu, pa mu onda stavlja prste na ruku, pa onda kaže tamo priprema gozbu, pa se onda i kolje tele ugojeno, znači dočekuje ga kao cara. I zaista tako nas svaki put Gospod dočekuje i Gospod nas prima kada se kajemo, kada se ispovjedamo, kada se vraćamo u njegov zagrljaj, u njegovo naručje, i Gospod i vidi svaku našu muku, svaku našu nevolju i svaku našu patnju i tugu. Jedini On nas može spasti, jedini on nam može, znači, odagnati svaku tugu, svaku bol, svu našu, znači, patnju, jer što kaže Vladika Rade u Gorskom vijencu, niko čašu meda ne popi dok je čašom žuči ne zalije. Eto što kaže, tako i u ovom životu, znači, čaša žuči, ište je čašu meda, a smiješanje najbolje se piju. Tako da, eto, samo, znači, u zagrljaju Božijem, u njegovoj blizini, u njegovoj zajednici, sve možemo da nosimo i, što kaže, da bivamo njegova djeca i njegovi sinovi, a da opet svu nadu svoju polažemo na njega, jer Gospod, što kaže, će sve naše nemoći uzeti i sve naše slabosti ponijeti i nadopunit će, znači, svojom silom sve ono što nam nedostaje, a Gospod najbolje zna šta to nama nedostaje i šta to nama treba.
Slušalac oče Boris se pita da li je znak i izraz Hristove ljubavi, nevolja i žalost, dar Božiji, i kako čovjek da se vlada kada ga to znači.
Pa koga Gospod voli, On mu i daje, da kažem, vaspitna sredstva, da ga opominje, da ga ispravlja, i vaspitne metode. Što kaže, sve volja Božija, šta god da nas nađe u životu, sve je to od Boga, i što je od Boga, što kaže, eto tako narod kaže, i u narodu se kaže tako prosto, jednostavno, slađe je od meda. Često nas u životu snađu i nevolje, snađu nas muke, snađu nas patnje, snađu nas neke situacije koje nikad, što kaže, pretpostavili, nikad ne bi pomislili da bi nas tako nešto moglo, nikad nam na pamet ne bi palo da bi nas tako nešto moglo snaći u životu, ali najbitnije je da čovjek to prihvati kao volju Božiju. Što kaže, imamo primjer pravednog Jova, koji je zaista po svemu bio, što kaže, pravednik, koji je revnovao za dom Božije, koji je ispunjavao zapovesti Božije, koji se trudio, što kaže, da napreduje u svakom smislu, ali su ga snašle razne nevolje, razne muke, pa je ostao i bez svog poroda, pa je ostao i bez žene, pa tako našle su ga, što kaže, sve one najgore nevolje koje mogu da snađu jednog čovjeka u ovom životu, ali pravedni Jov odgovara i kaže, sve je volja Božija, znači, Bog dao, Bog uzeo, i to je prihvatio kao tako i nosio je kao tako, i zaista je tu sebe, znači, projavio kao pravog istinskog slugu Božijeg, koji prihvata volju Božiju, i žalost i nevolja, eto kažem, snalaze nas, i Bog nam to šalje iz pedagoških razloga da bi se ispravili, da bi se pokajali, da bi postali što bliži Bogu, da bi se, što kaže, upodobili Bogu, da bi na pravi način, znači, sebe izgradili na pravi način, da bi postali, znači, pravi hrišćani. Nije lako, nije jednostavno, što kaže, i kad nas nađe nevolje, i kad nas nađe tuga, ljudi smo, što kaže, svi imamo, što kaže, i tugujemo i žalimo, ali svu tu našu tugu i svu tu našu žalost i svu to naše mučenje, našu tegobu i tjeskobu, Gospod, znači, može da odagne od nas i može da nas obraduje i može, što kaže, da nas izvuče iz te tmine, iz te tame. Jedini On i ljubav njegova jer eto, Gospod zna zbog čega nam to šalje, jedini On zna, a opet na nama je što kaže da to prihvatimo i da se smirimo, da prihvatimo to kao volju Božju, kao eto, nešto što jednostavno nam je od Boga dato kao takvo, da bi se znači kao takvi spasili i da bi postali zaista prave istinske sluge Božje. Eto, imamo primjer pravednog Jova, imamo primjer svih svetitelja mučenika koji su svojim životom posvjedočili znači Hristovu nauku, Hristovu, znači poučenje Hristovom žrtvom, i oni znači se žrtvovali znači do kraja, da su i svoje života položili za svoje bližnje.
Oče Borise, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Otac Serafim Rose kaže, u patnji se dešava nešto što pomaže srcu da primi otkrovenje Božje. Slušalac pita, šta znače ove riječi Svetog Serafima?
Divne su ovo riječi Svetog Serafima Rosea, jer stradanje je krsta dobrodjece, znači da u svakom stradanju, u svakoj našoj patnji, u svakoj našoj tugi, saznajemo nešto novo, otvaraju nam se duhovni horizonti, otvaraju nam se duhovne oči, vidimo bolje, jest da nam je teško, jest da nas to boli, ali ne možemo znači bez stradanja, ne možemo znači u ovom životu bez takvih, što kaže, jednostavno takvih stvari, ali eto, samo preko krsta i samo preko prihvatanja volje Božije kao takve i prihvatanja znači svih muka i nevolja koje mogu da nas nađu u ovom životu, možemo da se upodobimo Hristu, da postanemo njegovi pravi pričasnici, njegovi sledbenici, i eto, svaka naša patnja, svaka naša nevolja nas onako što kaže prosvećuje, umudruje nas, ta svako stradanje nam otvara neke nove, da kažem, vidike, otvara nam se, gledamo znači stvari malo drugačije nego što smo gledali do tada, pa sebe preispitujemo zbog čega nam se nešto desilo i šta smo mi to dužni opet da kao hrišćani eventualno promijenimo i šta to mi da učinimo da bude nam bolje i da nas Gospod zaista prepozna kao svoje. Eto, otprilike mislim da je to pouka riječi oca Serafima Rosea, u patnji se dešava nešto što pomaže srcu da primi otkrovenje Božje. Svakom stradanju i patnji nam se Gospod otkriva i projavljuje, samo smo mi dužni da, što kaže, prepoznamo i da vidimo u svakom stradanju, u svakoj muci znači volju Božju.
Oče Borise, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala i vama. Eto, pozdravljam sve slušaoce Radio Svetigore širom pravoslavlja. I eto, trudio sam se da odgovorim na ova vaša pitanja. Pa eto, iako nisam na pravi način odgovorio, eto, što kaže, ja nemam mnogo iskustva, mlad sam sveštenik, tako mlad sam čovjek, pa eto, tražim oproštaj od svih vas ako nisam na pravi način eto odgovorio. Trudio sam se koliko sam mogao i eto koliko sam znao. A ako nešto što kaže nije odgovoreno, vi opet postavite pitanja, opet će, što kaže, neko od sveštenika odgovoriti.
Oče Borise, hvala vam još jednom. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaša pitanja odgovarao Jerej Boris Radović, paroh Budvanski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.